Esula ya 38. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, simba amaaso g'okwolekera Googi ow'omu nsi ya Magoogi, omulangira wa Loosi, Meseki ne Tubali, omulagulireko oyogere nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndi mulabe wo, ayi Googi, omulangira wa Loosi, Meseki ne Tubali. Era ndikuzzaayo ne nteeka amalobo mu mbaazo, era ndikufulumya n'eggye eryo lyonna, embalaasi n'abasajja abeebagadde embalaasi, bonna nga bambadde ebyokulwanyisa ebyatuukirira, ekibiina ekinene, nga balina obugabo n'engabo, bonna nga bakutte ebitala, Obuperusi, Kuusi ne Puuti nga bali nabo, bonna nga balina engabo n'enkuufiira. Gomeri n'eggye eryo lyonna, ennyumba ya Togaluma, mu njuyi ez'ensi ezikomererayo, n'eggye eryo lyonna, amawanga mangi nga gali naawe. Beera nga weeteeseteese, weewaawo, weetegeke, gwe n'ebibiina byonna ebikuŋŋaanidde gy'oli, obeere omugabe gye bali. Ennaku nnyingi nga ziyiseewo, olijjirwa. Mu myaka egy'enkomerero, olireetebwa mu nsi ekomezebwawo okugiggya mu kitala, ekuŋŋaanyizibwa okuva mu mawanga amangi, ku nsozi za Isirayiri ezaabanga ensiko etevaawo. Naye ejjibwa mawanga, era balituula nga tebaliiko kye batya bonna. Kale, olyambuka, olijja nga kibuyaga, olibanga ekiro okubikka ku nsi, gwe n'eggye eryo lyonna n'amawanga mangi nga gali naawe. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, olulituuka ku lunaku olwo, ebigambo birijja mu mwoyo gwo, era olisala olukwe olubi. Kale olyogera nti, ndyambuka mu nsi ey'ebyalo ebitaliiko nkomera. Ndigenda eri abo abeegolodde, abatuula nga tebaliiko kye batya, bonna nga babeera awo awatali babbugwe so nga tebalina bisiba newaakubadde enzigi. Okunyaga omunyago n'okunyaga omuyiggo, okukyusiza omukono gwo ku bifo eby'ensiko ebituulwamu kaakano, n'abantu abakuŋŋaanyizibwa okuva mu mawanga, abafunye ebisibo n'ebintu, ababeera wakati w'ensi zonna. Seeba ne Dedani n'abasuubuzi ab'e Talusiisi wamu n'empologomento zaayo zonna bali kugamba nti, ozze kunyaga munyago, okuŋŋaanyiza ekibiina kyo kunyaga muyiggo, okutwalira ddala effeeza ne zaabu, okutwalira ddala ensolo n'ebintu, okunyaga omunyago mungi. Kale, omwana w'omuntu, lagula ogambe Googi nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ku lunaku olwo abantu bange Isirayiri lwe balituula nga tebaliiko kye batya, tolikimanya? Kale olijja ng'ova mu kifo kyo mu njuyi ez'obukiika obwa kkono ezikomererayo, gwe n'amawanga mangi wamu naawe, bonna nga beebagadde embalaasi, ekibiina kinene era eggye eddene. Era olitabaala abantu bange Isirayiri ng'ekiro okubika ku nsi. Olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma, ndikutabaaza ensi yange, amawanga gakumanye, bwe nditukuzibwa mu ggwe, ayi Googi, mu maaso gaabwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, gwe wuuyo gwe nayogererako edda mu bantu bange, bannabbi ba Isirayiri, abaalaguliranga emyaka emingi mu nnaku ezo, nga ndikusindika okubatabaala bo. Awo olulituuka ku lunaku olwo, Googi bw'alitabaala ensi ya Isirayiri, bw'ayogera Mukama Katonda, ekiruyi kyange kiririnnya mu nnyindo zange, kubanga njogezezza obuggya bwange n'omuliro ogw'obusungu bwange nti, mazima ku lunaku olwo mu nsi ya Isirayiri mulibaamu okukankana okunene, ebyennyanja ebiri mu nnyanja, n'ennyonyi ez'omu bbanga, n'ensolo ez'omu nsiko, n'ebintu byonna ebyewalula, ebyewalula ku ttaka, n'abantu bonna abali ku maaso g'ensi, n'okukankana balikankanira okujja kwange, n'ensozi zirisuulibwa, n'amabanga galigwa, na buli bugwe aligwa wansi. Awo ensozi zange zonna ndiziyitira ekitala okumulwanyisa, bw'ayogera Mukama Katonda. Ekitala kya buli muntu kirirwana ne muganda we. Era ndiwoza naye ne kawumpuli n'omusaayi, era ndimutonyesaako ne ku ggye lye ne ku mawanga amangi agali naye, oluwandagiriza olwanjaala n'amayinja amanene ag'omuzira n'omuliro n'ekibiriiti. Era ndyegulumiza ne neetukuza, era ndyemanyisa mu maaso g'amawanga amangi. Kale bali manyanga nze Mukama.